Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı siyasi ekspert Məhsə Mehdili ilə son vaxtlar İran-Azərbaycanında milli mədəni fəallara qarşı tətbiq edilən baskılardan nümunələri danışacaq. Məhsə xanım, son vaxtlar həm siyasi məhbuslara baskılarla bağlı yeni xəbərlər var, yeni olaylar var, həm naşirlərə qarşı, həm mərasimlərin əngəllənməsi. Bəlkə xülasə olaraq bəzilərini eşidənlərimizi anladasınız. Ondan sonra ayrı-ayrı bunları müzakirə edərik.
Əlbəttə. Sizin də dediyiniz kimi son dönəm özəlliklə biz görürük ki, baskılar, fişarlar milli fəallarımıza daha da çoxalıb. Milli fəallar xaricində bir də bu mədəni çevrəyə də, mədəni fəaliyyət eləyən özəlliklə Türkcə kitab naşirlərinə, başqa Yəni fərqli törənlər düzənləyən fəallara baskılar biraz daha çoxalıbdı. Özəlliklə bir məsələyə istirdim təkid edeyim, o da Abbas Bəylistaninin durumudur. Çünki bilirsiniz ki, ilk məhkəmə qərarı çıxanda bəlli bir qərar çıxdı və sonra bu haqsız qərara Abbas bəyin vəkili etiraz eləyəndə həbs hökmünü iki qatına çıxardılar. Yəni, bir azalma olmadı ki, həbs hökmünü iki qatına, 16 il kimi bir iki qatına çıxardılar və sonra da biz gördük ki, Abbas bəyin vəkilini belə həbs elədilər. Hər halda bir ölkədə ki, vəkili götürüb həbs elirlər, əslində qəzaiyyə sisteminin, yargı sisteminin nə qədər iqtidara, hükumətə, zora xidmət elədiyini, əslində ədalət qurulu olmadığını göstərir. Çünki insanlar o zaman ki, ədalətə, yargı sisteminə güvənə bilməyəcəklər, əgər özlərini savuna bilməyəcəklər, əgər artıq vəkillər də gedib mütəhəmləri, hər hansı bir suçla ittiham olunanları savuna bilməyəcəklər, artıq demək ki, tamamən bir vəhşət, bir terror, bir zorbalıq sistemi qurulubdu və Biz bunu da başdan deyim ki, İranda artıq özəlliklə mədəni aktivistlərə qarşı, öz haqlarını mədəni yollarla istəyənlərə qarşı bir ədalətdən söz edə bilməmiz mümkün deyil və başqa bir məsələ də dəyərli milli fəal ki, həyatını itirdiklər öncədə Qulam Rıza Əmani, Hər halda tanıyanlar üçün də çox qiymətli idi, onu görməyənlər sonradan işləri ilə tanıyanlar üçün də həqiqətən çox qiymətli bir milli fəal idi, yeri doldurulmaz bizim dəyərli, mütəvazi, iddiasız bizim milli fəallarımızdan idi. Ona bir, təbii ki, onun xatirəsində bir törən düzənlənir və biz görürük ki, normal bir yəni ağırlama, Yad eləmə.
Yəni, yas mərasimi əslində.
Bəli, də, yəni onu bir yad eləmə, xatirəsini əziz tutma mərasimi. Bir dənə yas mərasimində belə hücum elirlər, saldırırlar və dəyərli fəallarımızı, orada şirkət eləyən fəalları tutuqluyurlar. İndi onlar buraxılır, buraxılmır, nə cür buraxılır, sonra məhkəmələri olacaq, olmayacaq. O işin bir tərəfidir, amma işin əsli, o əsli olay ki, biz ona baxmalıyıq. Və çox əslində acı bir olaydı. O da bir yas törənində dəyərli toplumun sevdiyi bir insanın yas törənində budur zorbalığa başvurma. Başqa bir məsələdə siz də işarə elədiniz. Bir kitab sərgisi açılmışdı. Orada biz görürük ki, Türkcə kitab nəşr edənlərə icazə vermirdilər başda ki, orada öz kitablarını sərgiləsinlər, əsərlərini sərgiləsinlər. Başqa bir olay, özəlliklə Tehran mərkəzi bir qəzetə var, İttilaat qəzetəsi. Orada da biz gördük ki, bir ciddi məqalələr qələmə alınır və orada təkid olunur ki, bu əslində ana xətti, ana çizgisi bu məqalələrin buydu ki, Türkcəni, Türk bölgələrində, Azərbaycan bölgələrində nə cür yox eləyə bilirik, nə cür qadaq eləyə bilirik, hətta gərəkirsə evlərdə danışmağını, şəhərlərdə danışmağını belə qadağa eləyə bilirik deyə bir önəri, bir təklif, hər halda bir fikir deməyəcəm, bir təklif orada ortaya atılıbdır.
Məhsə xanım, Abbas Lisanının siz vəkilinin nəzarət alınmasına işarə elədiniz və 8 il həbs oldu, 15 il və ondan sonra 2 il sürgün var. Yəni qərarlıdırlar. Abbas Lisani gələcək 17 ildə bunun eşiyə çıxmasını, Ərdəbildə olmasını istəmirlər. Ya Azərbaycanın hər hansı bölgəsində türklərin yaşadığı
Düz.
hər hansı bölgədə olmasını istəmirlər. Necə açıqlayırsınız bunu? Bu çünki İslam Respublikasında da çox görünmüş bir şey deyil.
Düzdür. Məsələ budur ki, biz həmişə Abbas bəyin həm yöntəmlərinə baxanda, yəni mübarizə, mücadilə yöntəmlərinə baxanda, həm də öz dediklərinə baxdığımızda ana çizgiləri mədəni dinc hərəkətdir. Xuşunətə baş vurmadan dinc və mədəni bir şəkildə hərəkət eləmək. Bir tərəfi olayın bir tərəfi də budur ki, Abbas bəy Lisaninin Güney Azərbaycan milli hərəkətində bir ağırlığı vardı. Həm keçmişinə dayanaraq, həm mübarizə sabiqəsinə dayanaraq, həm ətrafındakı insanlar, çevrəsindəki insanlar, ona qulaq asan və ya onunla fikir alışverişində olan insanlar, Abbas bəyin əslində bir də örgütləmə qabiliyyəti vardı. Olaylara müdaxilə eləməkdə, insanları toplama, insanlara xitab eləmə, insanların milli hərəkətimizi, haqlarımızı anlatma qabiliyyəti vardı və Abbas bəy mənə görə bu özəlliklə son 50 ildə Azərbaycanın bu ictimai hərəkətlərində yetişdirilən, yetişmiş, həm bir tərəfdən toplumun özündən olan, xalqından qopmayan, heç mənada qopmayan, həm də xalqın dilini anlayan və xalqın istəyini anlata bilən qabiliyyətli bir aktöre çevrilibdir artıq. Bu da öz sayəsində, öz fəaliyyətlərinin və duruşunun sayəsində olubdur və məncə bunu hakimiyyət çox ciddi həm algılayıbdır. Əlbəttə bunda bir yanlış da vardı. Mən bunu deyim ki, nə qədər mədəni fəaliyyət eləyənləri baskıya məruz qoysa, o qədər insanlar mədəni fəaliyyətdən umutlarını kəsərlər və qeyri-mədəni yollara başvurarlar.
Abbas Lisani Amerikanın səsi ilə müsahibədə deyir, mədəni fəaliyyət yürüdən faallara qarşı baskılar, uzun həbslərlə əslində bunların bir hədəfi türk
Evet.
faalları radikallaşdırmaqdır. Yəni siz ona işarə edirsiniz.
Dəqiqən ona işarə edirəm ki, o zaman siz mədəni şəkildə fəaliyyət eləyəni götürüb belə ağır həbslərə, hökmlərə, əziyyətlərə məruz qoyursunuz. Bunu istər-istəməz istəyirlər ki, milli hərəkəti elə Abbas bəyin işlətdiyi termi işlədəcəm, radikalize eləyələr. Yəni daha şiddətə başvuran, daha qeyri-mədəni hərəkətlərə başvuran hərəkət halına gətirələr. Yəni dediğim kimi, mədəni hərəkətdən umudu kəsmək istəyirlər. Hökmü verənlər özləri də bu məsələni ciddi oturub düşünməlidirlər. Bəlkə də belə istəyirlər. Bəlkə də hərəkəti radikalize, təhrik oluşturmaq istəyirlər. Amma Abbas bəyə gələnsə dediğim kimi, bunu hamımız ciddiyə almalıyıq. Çünki 17 il bir mədəni fəal için və bizim hərəkətimiz üçün də, yəni bütün hərəkətimiz üçün də çox ciddi bir, nədir deyim, təhrimdir, çox ciddi bir cəzadır və bunun qarşısında məncə hamımız durmalıyıq. Yəni bunu sadəcə Abbas bəyə kəsilmiş bir hökm kimi deyil, bütün milli hərəkətimizə, bütün aktivistlərimizə kəsilmiş bir hökm kimi görməliyik.
Türk naşirlərin məsələsi. Biz bunu bilirik ki, İran İslam Respublikasında hər kəsə nəşriyyat mərkəzi açmaq icazəsi vermirlər. Bunun keçmişdə, yəni hökumətin qəbul etmədiyi siyasi fəaliyyətlərdə olmaması lazımdır. Keçmişdə mühakimə olan insanlara vermirlər. Bu nəşriyyatı açdıqdan sonra hər kitab üçün də təkrar icazəni alırlar. Yəni bu icazə bu neçə filtrdən keçir? Neçə dəfə bunların filtrindən keçmiş kitabların nədən sərgilənməsinə izin verilmir?
Sizin de dediğiniz kimi orada bir sürü filter var ve süzce süzce gerek hamısından geçerler. Yani onlar için siz işaretlediniz artık ben çok üstüne gitmek istemiyorum. Ve bütün bu filtrelerden geçenden sonra bu naşirlerimiz bizim yani çok böyle mehdut şekilde zaten kitaplar xat xat, satır satır satır hamısı kontrol olunur. Çeleme çeleme hamısı kontrol olunur. Bazen mesela deyirəm bir şiir kitabından 10 şiiri çıxardılar, birini yazdılar, o şiirinde filan yerin kısıtlayırlar. Yani ciddi metinlere bile müdahale vardı, kontrol vardı. Hele bundan da sonra yine Türkçe kitap naşirlerine kitaplarını sergileme izni verilmeyip ki bu naşirler alması onlardan izin almış kitaplarda izinle yani belli süreler uzun zamanlar sonra izinle çapılan kitaplardı. Burada bence esas sorun budur ki Türkçe kitap onun Türkçe olması, Türkçe olmasıdır mesele. Yani olabilir içeriği tamamen mesela bir dini içerik olur. Aslında bunları öven bir içerik olur. Bunu örnek için deyirəm. Ama tüm dili Türkçədir, tüm Türkçədir, ona karşı çıxırlar. Ve dediğim gibi son dönemde özellikle bunlar yumuşama yerine, kulak asma yerine başlayıblar bir de yeni bir cəbhə qruplar. Ve haradaysa evlerde bile qadağa eləyəcəklər. Çünkü bunun o bəsəndəgi Farsi'de, Farsi yeterliğinde de biz danışmıştık. Yani bu yönde Türkçeni Azerbaycan'da ve özellikle bütün Türklerin evinde bile bitirmeye yönelik yeni projeler geliştirirler. Ve bence bunların yeni savaşlarının yeni projelerinin bir parçası Türkiye'ye karşı açtıkları yeni savaşlarının bir parçasıdır aslında. Sonra da gördüğüm kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla değerli faallarımızın itirazları, özellikle biz bir ruhda sosyal medyada bu haberler çok hızlı şekilde, süratle yayılır ve insanlar da itiraz edilir. Artık insanlar çok süratle bu meseleleri algılayabilirler. Çünkü sosyal medya diye bir şey vardı. Onun için bildiğim kadarıyla geri attım attılar. Ama ellerinden gelseydi tabii ki onu da yasaklardılar. Yani kontrol edildikleri o tek kelimeleri de yasaklardılar. Çünkü orada Türkçe kitap yayınlanacak. Onların sorunu onlar kitapların Türkçe olmasıdır.
Məhsə xanım, siz Tehran'da o İttilaat gazetinde aslında Seyid Ali Xamneyi'ye de yakın bir gazettir.
Bəli.
Orada yazılır, eğer İran'ın ərazi bütövlüyü, İran'ın təhlükəsizliyinə lazım olsa, ana dilində danışmağı da belə məhdud etmək haqqını saxlayır özünə hakimiyyət. Bu özü yeni bir şey midir? Çünkü son zamanlarda bunlar çok gündeme gelir. Ya sosyal medyanın da biraz kömeğiyle o gazetelerin yazıları bizim gündemimize çıkır.
Bəli, aslında sosyal medyanın bizim bu olaylardan, bizim dediğim yani bütün halkın bir geniş kitlelerinde daha doğrusu bu olaylardan, bu yazılardan haberdar olmasında çok daha geniş şekilde haberdar olmasında çok ciddi rolü vardı. Bunu inkar etmek mümkün değil. Təsirlərini de biz görürük. Ama ben düşünürüm ki bu yazılar yani belli dönemlerde dönem dönem olubdu. Ama bugün 40 yıl sonra hala Pahlavi'den hesaplasak ola bilər ki 90 ilin üstünde bu siyaset aparıldıktan sonra ve bunlara bu kadar itiraz olandan sonra bunlar hala da yerlerinde bu konu üstünde sayırlar. Ve hala bu meseleni de dərk eləmiyiblər. Məncə ki aslında bu tamamiyyat ərzi toprak bütünlüğünü təhdid eləyən ana dilinde danışmamaqdır. Yani eğer insanlar öz haklarını bir ölçede rahat rahat yaşayabilseler, alabilseler zaten o ölçenin parçalanmağa da hiç ihtiyacı olmaz. Başka konularla ilgilenenler insanlar. Bu meseleni doğru algılayabilmiyorlar ya da yani anlamak istemiyorlar. Ama işi getirip bu yere getirmek aslında ana dilinde insanların öz danışmasını veya dilimizin öz eğitim dili olmasını təhsil dili olmasını istəmələrini əgər İranın tamamiyyəti üçün bir təhlükə olaraq görürlər, demək ki, onu bir cürə bahana deyirlər. Əslində bunların əsas məsələsi budur ki, biz öz ana dilimizdə danışmayaq, öz eğitim dilimizdə, öz ana dilimizdə, türkcə dilində olmaya bunu bir təhlükə olaraq gördükləri üçün fərqli məsələlərə də rəbt verə bilirlər, qarşı-qarşıya qoya bilirlər, yorumlaya bilirlər. Amma ana məsələ budur ki, bunlar bizim öz dilimizdə təhsil almağımızı, öz dilimizdə hətta eğitim dilimizin öz dilimiz olması və hətta daha aşağıya insəm, öz dilimizi öyrənməmizi, öyrəşməmizi belə özlərinə ciddi bir təhlükə olaraq görürlər və bu əslində bəzən onlar düşmanın özü etiraf edər. Və ya qarşınızdakı özü etiraf edər. Bunlar əslində məsələyə nədir? Yanaşdıqlarını da etiraf edirlər bu məqalələrlə. Yəni, əllərini oxudurlar. Nədir baxdıqlarını deyirlər. Bəzən arada yalan söyləmlər bu kitlələri allatmaq üçün, qamoyunu bir-birə məşğul eləmək üçün, türklərə ehtiyacları olandı özəlliklə. Ana dili üstündən bəzi bu cür populisti söyləmlər qullanırlar. Amma əslində biz bu məqalələrdə görürük ki, öz əllərində oxudurlar. Sizin də dediğiniz kimi bu qəzetə əslində İktidara və Xamneyinin şəxsinə çox yaxın bir qəzetədir. Əslində bunların ana dili məsələsinə nədir baxdığının bir sənədidir bu məqalələr, mənə görə.